Kambsvegi 3, mánudaginn 20. og 3. er ekki þetta 3. dag? 23. febrúar 1986. Ég tala hér við hjónin Ingþór Sigurbjörnsson og Unni Pétsdóttur. Já, ég var að spyrja þig hérna þulur á þann. Þú myndir kannski vilja fara með þessa þulu þarna kall og kerling.
Búin að gleyma henni. Sæði tíðandi fiskalhæða föðu meins. Átt að geta búrs og barna, svíns og sauða. Menn kom að mér rákustafur nakka mér, gjörðu mér svo mikinn skada, lagðu eld í bóndasklaða. Hlaðin tók að brenna, ég tók að renna, allt út yndi lönd, allt út yndi biskurslönd. Biskup átti val í bú, gaf mér bæði uxa og kú, uxin tók að vaxa, gýrin og mjólka. Sánti Maria gaf mér sauð, síðan lág hún steindauð, annan gaf mér freyja, hún kunni ekki deyja. Gott þótt mér út að líta, í skinninu hvíta og skikjunu grætni. Ganga upp til hóla, hitta kona bónda gekk til brunns. Vagaði, kjagaði, let hún ganga hettun og smettuna. Dingja litla dimmadó, nú er döður eigill og keigill í skógi.
Og svo var þetta annur þula sem varst að fara með.
Nei, það held ég ekki. Allir ekki sleið. Ég hef ekki sleið saman.
Nei, nei, það var þetta kall og kettling.
Já.
Gríða var
Kall og kettling rið á alþingi og fundu titling stungu í vettling. Síðan kom þau heim, þeim var gefið bein, brotin yfir stein. Hann tók til orða, mál var að fara að borða. Þar kominn diskur, var á blautur fiskur. Sírungur ætur, fjóri sviða fætur. Upptók hann einn, ekki var hann seinn. Gjörði úr því mann og grettir heitir hann. Hann fór út í eyjar, svæði meyjar, kýr og kálfa. Keisaran sjálfan.
En kanntu tátu þölu?
Nei.
Kanntu hann ekki?
Nei. Ég kann ekki fleiri þölu.
Nei. Þölu sem byrja svona gekk upp á hólinn.
Þessi bara kom að gleymi henni. Gekk ég upp á hólinn, horfði hún í dalinn, sá ég hvað langkala lék sér við söðinn. Kýr keifaði, kálfur baulaði, hanninn gól fyrir miðja morgunsól. Ég man ekki meir.
Af hverju lærður þetta?
Og ég lærði þetta af pappa og mömmu og fólk í kringum mig. Pabbi var ákvæðlega mikill kvæðamaður, hann kvað ákvæðlega mikill og alls að það sem við vorum að þá hélt hann upp í kvöldvökum, hann ýmis las, sögur eða hvað rýmur. Kunni ákvæðlega mikill af svona barnasögum.
Já. Hvað áttu við með barnasögum?
Já. Svona ævintýri ýmisleg, held að mér sýsturna þjár, Signý og Helga og þær, það er mikið á svo liðsögum. Eina sögukunnan sem ég man ekki hvað hét, sem endist okkur krökkunum í mörg kvöld. Það var okkar besta saga.
Manst nokkuð þráðin úr henni?
Ekki nokkuð skapaðan hlut. Man ekkert úr henni. Og Líni og Laufey, hann sagði okkur hana náttúrulega oft. Og ég hef búin að gleyma þessu öllu hreint. Og ein eftir af þessum krökkum, þetta voru krakkarnir í Vaskoti, Dr. Skúli Guðjónsson og Ragnheiður og Þorbjörg Guðjónsdóttir hérna gelgeri Landbankans. Og ég vorum þarna kringum hann í rúminu, í rökkrinu, þegar aðrir lögðu sig. Þá sagði hann okkur sögur. En þetta er allt gleymt.
Sagðiru börnum þín nokkur sögur?
Sagðurðu börnum þínum nokkuð sögur?
Já, ég gerði það nú aftur að stelpurnar voru litlar. Það gerði ég. Og við kváðum mikið, fórum með vísur, það var mikið, pappi kvað ákallega mikið og maður kunni mikið af því. Og til dæmis Elsa dóttir mín, að ég kvað oft við hana þegar hún var lítil og hún var ekki nema eitthvað 10 mánaða, þá var hún farin að kveða með svona, svona, en ekki, náttúrulega gat ekki talað.